Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobar dan, dobrodošli u Kulturne krugove, dnevni magazin kulture Radio Beograda 2. Posle 8 godina u Beogradu je pod sloganom Buđenje ponovo održan međunarodni festival klasične muzike Cellofest. Sinoć su na Kolarcu muzicirali naši najpoznatiji violončelisti uz goste festivala umetnike iz Rumunije, Bugarske i Švajcarske. Bili smo sinoći na otvaranju izložbe slikara Ištvana Sajka u Mađarskom kulturnom centru Collegium Hungaricum. Dalje govorit ćemo u emisiji o novoj knjizi Ivana Zlatkovića I živi mrtav, ovaj roman koji donosi priču o hajducima, vremenu između dva svetska rata, promovisan je u Delfi knjižari Studentskog kulturnog centra. Predstavit ćemo danas I knjigu Ruža pod ledom Mirka Demića, a čućemo I kako je blues grupa Zona B obeležila 35 godina postojanja. Ja sam Nada Babić, zavrtimo krugove.
Thank you.
Bačkoj akademiji nauka i umetnosti u organizaciji odeljenja jezika i književnosti i odeljenja istorijskih nauka danas je priređena svečana akademija povodom 200. godina od rođenja Meda Pucića. Medo Pucić bio je član društva Srpske slovesnosti, potom dopisni član Srpskog učenog društva i njegov redovni član. Bavio se književnošću i istorijom, radio je i živeo u Dubrovniku. O detalje slušamo u prilogu Aleksandra Drobca.
Medo Pucić je izvanredna koloritna figura Dubrovnika, potomak jedne od najstarijih i najuglednijih dubrovačkih porodica. Bio je predvodnik srpske orijentacije dubrovačke vlastele, istakao je istoričar Slavenko Terzić.
On je već sredinom 19. veka jasno iskazao svoj stav da Dubrovnik i dubrovačku književnost i Dubrovnike smatra delom srpskog naroda. Prihvatio je Vukov stav o tome da su svi Štokavci delovi srpskog naroda. On je vrlo važan zbog toga što je bio na čelu jednog širokog pokreta dubrovačkog Srba katolika. Skerlić kaže, to je bio posljednji dubrovački bard. Medo Pusić je, dakle, bio aristokrata, knez od Zagorja, kako mu bila puna titula, bavio se književnošću, pisao je pesme, njegove su čuvene pesme Talijanka, Karađurđevke, posljednje Karađorđu, dopisivao se sa mnogim uglednim ličnostima sveta, naravno, Mickijević, Jan Kolar, sa Vukom, sa Njegošem. I naravno u drugoj polovini svoga života bavio se više istorijom Dubrovnika i istorijom Srba. Napisao je povjesnicu Dubrovnika za našu historiografiju i zbog toga ga je Društvo srpske slovesnosti izabralo za dopisnog člana 1860. Objavio je 1858. godine spomenici srpski. Ogroman broj spomenika dubrovačke arhivske građe, ćiriličke građe, koja je praktično značila početak istraživanja istorije srednjega veka našega na osnovu dubrovačke građe. 1862. objavio drugu knjigu spomenika srpskih, tako da je, dakle, te dve knjige su zapravo njemu otvorile vrata Akademije nauka.
Akademik Zlata Bojević podsjetila je da među književnim temama kojima se bavio Pucić dominirale su tri oblasti.
To je prvo Dubrovnik, od početka pa do kraja, zatim slovinstvo ili slovenstvo i treća je bila srpske teme. Srpske teme su bile za njega vrlo bitne i u istoriji, i literaturi, i u publicističkom radu, i u svemu čemu je delovao, čemu se posvećivao. Neposredno je pevao o nizu događaja iz srpske prošlosti, pa između ostalog i o temi koja je vezana za Kosovo, međutim to nije pitanje kosovskog boja, već novih događaja. On je jedan veliki romantičar. Odrastao je u vreme romantizma. U njemu su se mešala ona stara dubrovačka osjećanja i osjećanja novoga vremena. U početku se nije snalazio kao i većina Dubrovčana, čiji su roditelji rođeni u Dubrovačkoj republici, a oni su sad bili samo stanovnici jednog grada i pripadali su drugim stranama, ali u književnosti on se vrlo brzo okretao savremenim tokovima, a to je već prema sredini 19. veka i kasnije razmišljanjem o jeziku, o politici, o društvenim problemima. Dakle, odvajao se od onog prvog romantizma, ali je do kraja zaista ostao pisac i ja mislim da je on sebe smatrao pisem, bez obzira što je bio slavan drugim stvarima. U ostalom, on je i u Društvo srpske slovesnosti primjen kao pisac i posle u Srpsko učeno društvo.
Slavenko Terzić naglašava da je Medo Pucić rodonačelnik političkog kulturnog pravca dubrovačkih Srba, koga ne bismo smeli zaboraviti, kao ni ceo taj korpus Srba katolika i njihov doprinos istoriji naše kulture.
That is something so surprised, and you don't really know what's going on. I imagine now you must have been surprised, discovering the thing I talk about. Cuts you like a twist of knife, and eternally will change your life, and you don't really know what's going on. You don't know what's really going on. What's going on?
speak to me. The meaning has been changed, can't you see? Who knows what tomorrow brings? Yesterday was a different thing, and maybe you will feel what's going on. You don't know what's really going on. What's going on? In a kitchen all alone, changing nappies every day with nothing more that I can say, and I didn't really know what's going on. You don't know what's really going on. What's going on?
Sati 12 minuta, ovo su kulturni krugovi Radio Beograda 2. Baletski umetnik Sergej Polunjin ponovo je u Beogradu, sinoć u Narodnom pozorištu održano gala Donatorsko veče fondacije koja nosi njegovo ime, i ovoga puta proslavljeni umetnik preko svoje fondacije organizovao je ovo humanitarno veče na kojem je prikupljen novac za nastavak školovanja talentovanih mladih stipendista baletskih umetnika iz Srbije. Kao što sam već spomenula na samom početku emisije, u Kolarčevoj zadužbini u Velikoj dvorani sinoć je održan koncert, završni koncert Cello Festa. Više o tom događaju čućemo iz priloga Isidore Bovan.
Tema buđenja je s radošću okupila brojne mlađe violončeliste i njihove iskusnije kolege da nakon 8 godina obnove ideju Cello Festa, koje podrazumeva razvijanje i negovanje kvaliteta umetnosti sviranja ovog instrumenta u našoj zemlji. Njegovo ovogodišnje kraće izdanje posvećeno je uspomeni na muzikologa Vesnu Kabiljo, koji se pripisuje izuzetna zasluga za prethodno organizovanje festivala. A o aktivnosti i dosadašnjim uspesima Cello Festa saznali smo iz razgovora sa Jelenom Janković-Beguš.
Dragan Đorđević, Sandra Belić i nekadašnja urednica muzičkog programa u Jugokoncertu Vesna Kabiljo zapravo su inicirali osnivanje Beogradskog međunarodnog Cello Festa, i oni su godinama bili spiritus i movensi ovog festivala. Naša draga koleginica Vesna Kabiljo, muzikolog, je nažalost preminula 2013. godine, tako da je nekako sa njenim odlaskom malo zgasnuo taj početni elan. Međutim, u stvari, u tih prvih 10 godina je zaista to bio postao jedan festival, možemo slobodno da kažemo, evropskog i svetskog renomena, na kome su učestvovali muzičari poput Miše Majskog, Gotjea Kapisona, Albana Gerharda i Giovannija Solime.
Nakon susreta najboljih mladih umetnika, sinoćni gala koncert održala su tri gostujuća inostrana muzičara profesora Atanas Krastev, Denis Severin i Razvan Suma, nastupivši zajedno sa renomiranim domaćim muzičarima i svirajući u prvom delu koncerta repertoar poznatih ostvarenja klasične muzike Davida Popera, Davida Johnstona, Wilhelma Fitzenhagena, Gioachina Rossinija, Petra Čajkovskog i Georgea Bizea. Pored pored naglašenog virtuoziteta i ekspresivnosti, retko prisutna sloboda interpretacije uticala je na stvaranje izrazito prijatne atmosfere u sali Kolarčeve zadužbine. To je bilo delom omogućeno i prijemčivim programom, a kao najuspešnije izdvojila su se tumačenja transkripcija uvertire Rosinijevog Sevilskog Berberina i Bizeove fantazije Carmen, u kojima su muzičari sjajnim sviranjem, suptilnim humorom i neposrednošću mamili osmehe na lica posetilaca, kao da su jak emotivni naboj i intimno doživljena dela izazivali lepezu osjećanja koje su konačno dočekala nakon svih godina pauze da se iskažu i na pozornici. Jednako dobro poznavanje scene, kao i njihova međusobna komunikacija, uticali su na to da kompozicije budu doživljene ubedljivo i vrlo intenzivno, što je naročito potvrdio drugi deo koncerta na kojem su izvedena dela Ernsta Blocha, Nikola Paganinija, Frederika Chopina, Giovannija Solime, kao i aranžmani popularne pesme grupe Metallica, Nothing Else Matters i poznate numere Hansa Zimmera iz filma Pirata sa Kariba za 13 violončelista. Osvrnuvši se na teške uslove održavanja festivala, svoje utiske o koncertu i želje povodom novog izdanja Cello Festa, za naš program podelio je i violončelista Dragan Đorđević Suzuki.
Moja ideja i želja je bila da okupim što više naših najboljih čelista. Naravno, neki nisu mogli, neki nisu tu, neki živu u inostranstvu, ima ih puno još najboljih i falili su puno, ali eto, nadam se da u godinama koje dolaze ćemo moći da napravimo još više, još bolje i ja eto, imam neku želju da jednog dana možda u areni odsviramo iz 100 čela nešto, pa se nadam da ćemo i uspjeti u tome.
Bile su to reči violončeliste Dragana Đorđevića, sa kojim delimo nadu da će naredne godine pružiti više prostora i boljih uslova za održavanje Cello Festa. Slobodno možemo reći da je uspeh večerašnjih koncerata opravdao tokom decenija građenu reputaciju ovog festivala, što su potvrdile i ovacije prisutnih posetilaca. Stoga velike pohvale upućujemo svim učesnicima i organizacionom timu CBF-a.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
This morning crawls towards us, darling, with a memory in its pores. A child swims between two boats, her mother waving from the shore, darling. We won't get to Amsterdam or that lake in Africa, darling. And we won't get to anywhere anytime this year, darling.
Nastavljamo dalje u kulturnim krugovima. Suveniri Narodne biblioteke Srbije danas su predstavljeni u knjižari Delfi u Beogradu u okviru projekta Biblioteka van biblioteke. Autorka koncepta i dizajna suvenira je Nađa Stojković Jovanović, a ideja je da se predstave sve zbirke Narodne biblioteke Srbije kao i kulturni programi i događaji. A uz prisustvo velikog broja kolega i prijatelja, sinoć je u Mađarskom kulturnom centru Collegium Hungaricum otvorena samostalna izložba akademskog slikara Ištvana Sajka, koji decenijama stvara u Srbiji i Mađarskoj. Slušamo prilog Tanje Živković.
Ištvan Sajko rodom je iz Subotice i već treću deceniju živi i stvara u dva prostora, u Subotici i u Lokutu, blizu Vesprema u Mađarskoj. Majstorskom abstrakcijom dočarava prirodu i urbano okruženje sa posebnim osjećajem za kolorit, pastelom ili uljem. Na svoj način oživljava svet, sažimajući suštinu odnosa u trenutke života. Odnos čoveka i životinskog sveta, čoveka i izgrađenog okruženja, čoveka i prirode, a sve kroz nadahnuće duše. U Beograd je, kaže, došao sa velikom radošću.
Ponosan sam na svoju dvojezičnost. Ponosan sam na dvojnu kulturu, na srpsku, tu sam završio škole i opšte dobro, bila je Jugoslavija, bili smo malo veći, bio je Zagreb, akademija koju sam tamo završio, ali kažem, uvek volim situacije kad mogu da pričam o Srbiji, da mogu da pričam o kvalitetu Balkana, balkanske umetnosti, balkanske vizuelne i ostalih umetnosti i o balkanskoj velikodušnosti.
Stalni motiv njegovih dela je pejzaž i stanovnici u njemu, životinje, biljke ili predmeti. Bilo da je reč o pticama, konjima, psima, ljudima ili samo biciklu, svi oni evociraju uspomene, asocijacije i latentne emocije.
Praktično živimo u jednom malom selu koje je u šumi. I ovo, ja to zovem vertikalni pejzaž. Ovde kod nas, recimo vojvođanski pejzaž, ravno to povučite jednu crtu, ovako preko papira, gotova slika, horizontala. A mene više interesuje i vertikala, a toga tamo ima. Recimo moje dvorište se ovako uzdiže, deo je jednog brda. Izim napolje, onda ja kad okrenem platno, vertikalno, to platno ispunjava samo zelena boja tim vertikalnim pejzažima. A što se tiče te ljubavi prema prirodi, šta se desilo? Ja sam živeo i u Budimpešti par godina, ali nisam se tamo snašao, meni tamo nešto falilo. Evo sam uzeo kartu, mapu Mađarske, stavio sam atelje na sto i potražio tri varijante. U svakoj varijanti, u jednoj je moralo da bude voda, a u drugoj dve šume. Eto, završio sam u šumi, znači ostavio sam grad, veliki grad, i ništa mi tamo u stvari nije falilo, osim najvažnije stvari, blizina prirode, da. Sad imam to.
Izložba Ištvana Sajka je prva u Mađarskom kulturnom centru posle godinu i po dana, kaže Klara Sen-Đerđi, direktorka odeljenja za kulturu ambasade Mađarske.
Ovo nam je prva prilika posle godinu i po dana i prva prilika da jednu izložbu imamo na dva nivoa. Naime, slike Ištvana su veliki formati i mislili smo da treba da damo dovoljno prostora da se te slike vide. Meni su ove slike zbog toga interesantne što mi nekako predstavljaju kulturu Vojvodine i kulturu Mađarske. On nekako spaja to, on ne vidi granicu, tu političku granicu, nego on stvara ono što on vidi ili tamo ili ovde, a meni je to sve isto.
Izložba u Collegium Hungaricum Ištvana Sajka otvorena je do 15. oktobra. A na pitanje da li će umetnik biti za to vreme u Beogradu, odgovor je ne, bit ću u prirodi sa svojim psima, a svi ste dobrodošli.
Sat comfortably in the event that we go Umetnost će spasiti svet. Doživite vrhunsku umetnost u Operi i Teatru Madlenijanum. U oktobru za vas izvodimo premijerno dramu Da krenemo iz početka, Gospođicu Juliju, gala koncert Željka Lučića i ostale hitove poput Vesele udovice. Madlenijanum, vaše bezbedno mesto susretanja.
RTS izdavaštvo u svetu muzike. Dejan Tomić, Srbi i evropski kompozitori. Muzička dela inspirisana srpskom poezijom i istorijom. Dragan R. Mlađenović, ogledi o srpskoj muzici. Muzika divina i muzika mundana. Zora Bokšan Tanurđić, muzika kao sudbina. Zvezdani časovi velikana muzike. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Sa svetskih operskih scena na Zemunskoj nastupa naš čuveni bariton Željko Lučić. Gosti: Dragana Radaković, Sanja Anastasija, dirigent Dejan Savić. 5. oktobra 2021. Opera i teatar Madlenijanum.
PGP RTS predstavlja novi album kontrabasiste Nenada Vasilića. Kompilacija povodom 20 godina karijere ovog vrsnog umetnika. U prodaji.
Umetnost će spasiti svet. Doživite vrhunsku umetnost u Operi i Teatru Madlenijanum. U oktobru za vas izvodimo premijerno dramu Da krenemo iz početka, Gospođicu Juliju, gala koncert Željka Lučića i ostale hitove poput Vesele udovice. Madlenijanum, vaše bezbedno mesto susretanja.
Eko.
U 15 sati 31 minut na talasima Radio Beograda 2 u emisiji Kulturni krugovi govorit ćemo o novom romanu Ivana Zlatkovića I Živi mrtav. Ova knjiga predstavljena je sinoć u knjižari Delfi Studentskog kulturnog centra. Junaci romana su hajduci, surovi odmetnici i razbojnici koji žive u Aranđelovcu i okolini Bukulje u periodu između dva svetska rata. Detaljnije Jovana Milovančević.
Nemoguće je ubiti nekoga ko se pred smrt smeje, žandari se boje hajduka i kada ih streljaju. Samo su neke od rečenica novog romana Ivana Zlatkovića koji govori o periodu između dva svetska rata, iznova na književnu pozornicu stavljajući hajduke, ali lišavajući ih romantizovanih predstava 19. veka. Hajdučija je ovde gotovo paradigma, univerzalna tema kroz koju se iscrtava društvena i mentalna hronika jednog grada, a svet i stvarnost oživljavaju ne samo kao realistički, već u osnovi pre svega kao estetski objekti. Svet Hajduka u ovom romanu gubi etičke i moralne atribute. Oni sada žive u slobodnoj zemlji, zadržavajući u osnovi svoje dvojake osobine, heroja i razbojnika. Taj dualizam, koji ipak iskazuje mogući fenomenološki kontinuitet teme, jedno je od uporišta ovog romana, kaže autor Ivan Zlatković.
Ovo je jedan drugačiji pristup, onako možda malo neorealistički i onako ekspresionistički, ali u suštini roman prikazuje to vrijeme između dva svjetska rata koji je, taj period je jednom rječju sav ispunjen nekakvim ideološkim sučeljavanjima, političkim zabunama, političkim problemima. Kraljevina Jugoslavije tako funkcionisala pred drugi svjetski rat i pojavu fašizma, Dunavska banovina, odnosno Srbija. I suština jeste u tome da se možda samo nekako ruho promijenilo u odnosu na ono vreme epskog ili u odnosu na ovo naše vreme, a da je suština ostala ista. Naime, Hajduci su bili ne samo branitelji slobode, identiteta nacionalnog, Hajduci su bili istovremeno uvek i pomalo razbojnici. I otuda se čini da zapravo ja nisam mnogo mijenjao suštinu, ali sam izbegao onaj romantičarski kult Hajduka.
Priča prepuna preokreta, dinamičnih dijaloga, upečatljivih i samosvojnih likova, utemeljena na dokumentarnoj građi i istorijskoj podlozi, dokazuje jedno skoro alhemičarsko spisateljsko umeće da realističku priču pretvori umetnički ubedljiv tekst. Predan istraživački rad na temi, eksperiment u jeziku, skrivene reference na relikte kulture, samo su neki od elemenata koji pokazuju jednu eruditnu poziciju autora koja se ogleda i u žanrovskoj polivalentnosti romana i živ i mrtav, kaže književni kritičar Nikola Marinković.
On može da se čita prosto kao jedan gotovo i avanturistički roman, dakle, ta povest o Hajduku Jovašu, njegovim jatacima, prijateljima, onima koji su ga izdali, onima koji su ga podržavali, u sebi sadrži, dakle, i neke elemente melodrame i političkog trilera i neke vrste detektivskog romana, ukoliko pratimo, dakle, potragu, jeli, za samim Jovašem. Također potkovani etnografskim znanjem, odnosno ima dosta elemenata nekih narodnih običaja koji su bili upleteni u sve to. I konačno, dakle, veoma lepo je jezički stilizovan, tako da čitalac koji ga danas čita ima uvid u to kako su junaci u tom podneblju i to vreme i sa tim stepenom različite socijalne stratifikacije i obrazovanja govorili.
Ivan Zlatković je do sada objavio brojne studije iz oblasti književne teorije i istorije kritike. Priređivač je i autor brojnih antologija i naučnih monografija. Pored ovog objavio je i romane Sintetičari i Crnopile koje beži te zbirku pesama Šuma. Roman I živ i mrtav objavila je izdavačka kuća Laguna.
She's a skull and crossbones, danger sign. I hear the hurricane coming alive. Rose hips and blackberry lips. Brother, you ain't gonna survive. She's gonna knock you flat. She's gonna hiss and pop. She'll stick you in the middle when the other pin drops. Everything goes quiet, but what's that sound? A sizzling fuse next to you on the ground. Boom, boom, she's dynamite. Heartbreaking her, she can run for your life. Boom, boom, watch her ignite. You better run for cover, she's dynamite. I told you once, now I'll tell you twice. Playing with a cat ain't no business for mice. Little boy, you should take my advice. She'll blow you sky high. She's gonna strike a match. She's gonna light your fire. Knock you to your knees, fill you up with desire. Sirens will scream, flash red and blue, but they ain't gonna find a trace of you. Boom, boom, she's dynamite.
Danas je u radnji Jugoton u Nušićevoj ulici predstavljeno CD izdanje najvećih hitova benda Zona B. Promocijom ovog izdanja, koje obuhvata 17 pesama i svih faza stvaranja, obeleženo je 35 godina ovog autentičnog blues benda. Na promociji je bila Ana Vučković-Denčić.
Jedna od definicija bluza je kada se dobar čovek osjeća loše, ali mogli bismo i dublje i tačnije od toga. Da je bluz kada je dobar čovek u potrazi za istinom ili kada se dobrom čoveku male svakodnevne istine otvaraju pred očima jasnije nego drugima i kada je taj dobar čovek u stanju da o tome peva i svira. Među tih nekoliko dobrih ljudi su i članovi Zone B, Zdenko Kolar, Dušan Ristić, Pera Đo, Dušan Duda Bezuha i pevač Petar Zarija.
Prvo prijateljstvo ljudi, odličnih svirača i ljubav prema istoj muzici. A posle 35 godina, zahvaljujući Jugotonu, smo napravili eto taj The Best Of. Možda to u bluzu i nije uvek pravo, to je u pop muzici više zastupljeno i nekoj komercijalnoj muzici. Ali ajde da zaokružimo na neki način ovaj rad i da bude na jednom disku to neko proteklo vreme. Ja sam konkretno 25 godina u bendu i ponuđeno mi je da neke pesme pevam ponovo, što sam mislio da je prava stvar, a onda sam odustao. Nisam teo da menjam taj glas i to shvatanje iz tih godina, tako da neke zaokrete smo napravili, neke smo instrumente osvežili, nešto smo produkcijski, ali recimo konkretno u pevačkom smislu ostali pri tim snimcima iz tih godina. Ali je blues kao pojam vrlo, muzički pojam vrlo široka stvar. Odavno smo se posvetili autorskom radu. Taj blues nas je okupio oko te stvari da radimo i nastavimo autorsku stvar. Mi smo imali treći album Pirat gde smo radili pesme, standarde i tako dalje. Teško je dobiti dozvole za takva izdanja i kreacija manjka u tom slučaju. Tako da smo sa, od četvrtog albuma Original isključivo sa autorskim pesmama. Stalno smo u ideji da radimo i što više možemo na srpskom jeziku blues. Imamo par pokušaja, ima na i na albumu, ima na posljednjem albumu, studijskom albumu Zone B. Okuplja nas zajednička muzika, mogu slobodno reći, najveći autor svega je naravno Duda Bezuha sada i najoperativniji u muzičkom smislu, studija i tako dalje, ali svako od nas utka nešto svoje i ovo je muzika Zona B.
O svom zaljubljivanju u blues govori Dušan Duda Bezuha.
Pa vezuje nas samo muzika u stvari. Mi smo naravno i privatno svi dobri drugari, međutim bluz je muzika koja se ne svira za pare, ne svira se za slavu, svira se samo da se napuni srce i da se odsvira dobra svirka, da se napravi dobar ton. Ono, lično zadovoljstvo, eto, to nas drži. Interesantno je za ovaj album što smo mi tih 17 pesama sve ponovo smiksali. Da sam imao te više kanalne snimke, tako da je Pera Đo, koji je mnogo doprinao bendu, odsvirao u puno pesama harmoniku koja nije bila, tako da su sve pesme stare, ali opet drugačije nego što su bile, tako da će za neke sladokusce, to mali broj ljudi tako pedantno sluša, vidjet će te razlike u produkciji, u sviranju, u aranžmanima, neke su pesme duže, neke kraće, tako da smo se poigrali s tim zvučnim delom, tako da bude interesantno.
A da li možete se setite kada je bio taj trenutak kada vam je bluz ušao pod kožu?
Ja sam počeo da učim na bluzu. Jer u ono vreme kad smo bili klinci, ja sam rano stvarno počeo da sviram, sa 12-13 godine sam već svirao s bendovima, slušali smo Almone, Hendrixa, Rory Gallaghera, sve to ima veze sa bluzom. Tako da je bluz, na bluzu smo učili i smatram da muzičari koji preskoče bluz, to ne kažem ja, to kažu mnogi svetski muzičari, da muzičari koji preskoče bluz nekako nisu do kraja izgrađeni. Nekomu je to samo prolazna faza, a neko se zadrža.
Kompilacijski album najvećih hitova Zone B izašao je u izdanju Jugotona.
Lazy summer morning, my mood was going down. Lazy summer.
my mood was going down. Something happened, I kept jumping roof on my town. The roof was big and red, twisty like my father's head. The roof was big and red, twisty like my father's head. Waiting for summer hit, it was lonesome little bit. She was walking around like she was on the ground. She was walking around like she was on the ground. Watching people up and down, playing like a queen of the town.
Polako privodimo kraju današnje kulturne krugove, a za sam kraj o knjizi Mirka Demića Ruža pod ledom. O ovoj knjizi govorit će naš književni kritičar Slađana Ilić, pa da je čujemo.
Roman od priča Mirka Demića Ruža pod ledom objavljen 2021. godine u Srpskom kulturnom društvu Prosvjeta u Zagrebu nastavlja niz srpske književnosti koji čine sledeća dela: Pripovetke o deci Ive Andrića, Bašta sljezove boje Branka Ćopića, Rani jadi Danila Kiša, Kratke proze Gorena Petrovića Saveti za lakši život, kao i njegove pripovetke Trska, Mesec nad Tepsijom, Pronađi i zaokruži i druge. U Ruži pod ledom autorski pripovedač iz perspektive bivšeg dečaka u centar svoje priče stavlja zavičaj koji je sticajem istorijsko-političkih okolnosti zauvek izgubio 1995. godine. Reč je o selu Gornji Klasnić kod Gline. Retrospektivno pripovedajući, on se vraća arkadijskim prostorima svog detinjstva. U njega staju najznačajniji događaji, utisci i zapažanja jednog dečaka sve do odlaska u srednju školu, to jest do njegovog prvog odlaska iz zavičaja. Taj period života, naravno, obeležavaju bližnji na koje je dete primarno upućeno i u čijem krugu stiče prva životna iskustva i gradi složeni i osetljivi svet, u okviru njega stvara najznačajnije relacije. Kao centralne figure tu su majka, što će, kako iz pripovedanog zaključujemo, to ostati čitavog života autorskog pripovedača kao nepobitni oslonac, a čiji će konačni odlazak biti najveći gubitak koji ga iz temelja potresa i kao sasvim odraslu, zrelu osobu. Za njom junak tog detinjstva bio je deda, stamena figura patrijarhalnog čovjeka koji je i pored te prirodom dodeljene mu uloge imao i veliki značaj za duhovni razvoj visoko osjetljivog dečaka koji je svoje postojanje prirodno vezivao za priču i pričanje, najčešće dedino, a koji će s vremenom otkriti da je i sam pisac. Tu su i tetke, kojih se bivši dečak s radošću i miloštom seća, zaključujući da je najlepši deo njegovog detinjstva trajao dok su one bile deo njegove porodice, dok po prirodnom sledu nisu otišle i osnovale svoje. Tu su bili i stričevi, među kojima se izdvaja onaj koji mu je poklonio prvi, mali plavi bicikl. Potom je tu baka koja je u statusu žene koja pripada patrijarhalnom društvu, u poziciji koja joj pripada i koja nikada nije laka, sve što radi i što joj se događa povezivala sa smrću ili pak pod bremenom svakidašnjice često je dozivala. Također prisutan ili relativno prisutan je i otac čiji lik budi sećanja na porodične svađe, to jest na manje lepe trenutke detinjstva. Svet autorskog pripovedača, čije smo stubove naveli, ispunjen je čarima detinjstva u selu, svakodnevnim igrama, nestašlucima i čežnjama, za kožnom loptom, na primjer, kao i veličanstvenim događajima, kao što je dolazak na svet ptića ili teleta. No, odrastanje na tom mestu premreženo je i svim onim što to iskustvo upotpunjava i svedoči da i svet jednog detinjstva ne čine samo radosne i veličanstvene stvari. Tako se autorski pripovedač suočava i sa smrću vršnjaka, sa činjenicom da su lovci ubili njegovog psa jer im je rasterivao plen, kao i sa također nerazumljivim činjenicama koje sve vrijeme njegovog detinjstva tinjaju. Naprimjer, kako se postaje Hrvat, ako to neko po rođenju nije, i zašto ljudi ratuju? Zašto susedima koji, da bi spasili goli život, moraju da beže, spaljuju kuće? Odgovor na ta i druga teška pitanja, poneta iz zavičaja kojeg više nema, autorski pripovedač možda je dobio na mestu novog života, a možda i nije. On nastoji da do njih dođe pričom i pisanjem i na taj način svedočenjem o onome što jeste i što je bilo. U potpunosti lirski intoniranom Ružom pod ledom, on je zahvatio i autentičan narodni život, folklor i jezik Srba sa područja Gline, što je osobit doprinos ove knjige, jer Srba na tim prostorima danas gotovo da i nema, pa je ona u tom smislu značajan dokument. Čitajući Ružu pod ledom, razmišljamo kojim je čitaocima ona namenjena. Izvesno, deci i osjetljivima, svima koji znaju da se sve bolje, jasnije vidi sa mesta na kom su bili dete.
Stigli smo do kraja današnjih kulturnih krugova koje su realizovali Vladimir Penđer, Ivana Krstanović, Zoran Tasić, Tanja Kosanović, ja sam Nada Babić. Posle vesti sledi emisija Zlatni presek, danas je uređuje i vodi Zoja Bojić. Želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2. They don't